София. Здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии Владислава Савкова. Говорить мы будем вот о чем. Армия РФ пытается выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. Об этом сообщили 23 апреля в утренней сводке оперативно-стратегической группировки войск Хортиса. На фоне этого издание Financial Times пишет, что глава Кремля Владимир Путин якобы готов прекратить войну в Украине по текущей линии фронта. При этом в Кремле, включая самого Путина, не раз подчеркивали, что Россия сохраняет претензии на всю территориальную, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Американский институт изучения войны в своем же отчете за 22 апреля также предупреждает, любое возможное соглашение о заморозке войны по текущей линии фронта, скорее всего, не исключает новой агрессии России. По мнению аналитиков, Кремль может использовать перемирие для подготовки к новому наступлению, особенно если оно будет сопровождаться ограничением западной военной помощи Украине. Так что сегодня мы поговорим, почему Кремль снова устанавливает новые дедлайны, будучи не в состоянии выполнить предыдущие. Какую дипломатическую роль играет Владимир Путин и какая военная помощь США остается критически важной для Украины. Сегодня со мной в гостях будет Роман Погулич, мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии», а также Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экранах, +380 95 151 95 05. Напоминаю, что писать можете нам, если вы находитесь на территории, которая подконтрольна Киеву. Если же вы находитесь в оккупации, то советуем вам использовать нашу анонимную форму, которую вы можете найти в описании под этим видео. Также не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик. Если вам нравится то, что делает наша команда, нам будет очень приятно. Это видео увидит как можно больше людей. Ну а для начала давайте начнем с фронта.
Бахмут. На северском выступе под атаками были Григоровка и Верхнекаменская. Агрессор штурмовал на север от Часовьяра в сторону Майского, а также на юг от него, возле Ступочек и Белой горы. Горячее всего в этом районе было вокруг Торецка. 13 атак в самом городе и вокруг него, возле Дачного, Дружбы и в сторону Щербиновки. Покровск. 53 штурма, более трети от общего количества по всем фронтам. Россия атаковала на юг от Торецка в сторону Романовки и Старой Николаевки. Возле Сухой Балки Дипстейт отметил продвижение агрессора. На восток от Покровска, возле трассы накормовала Березивку, Водяное второе, Малиновку, Елизаветовку и Миролюбовку. На юг и юго-запад от города – Новопавловку, Новоукраинку, Шевченко, Лысовку, Удачное, Успеновку, Новоалександровку. Агрессор пытался пробиться вперед и в сторону Днепропетровской области, возле Котляривки, Надиевки, Троицкого, а также на запад от Курахова, возле Андреевки. На север от Андреевки агрессор, по данным Дипстейт, продвинулся. Юг Донецкой области – Новопавловское направление. 17 атак на Константинополь, Алексеевку, Привольное, Новоселку. Лиман, Кременная, Купянск. Возле Купянска агрессор снова пытался расширить плацдарм и переправиться через Оскол возле Загрызова и Новой Котляривки. Под Лиманом штурмы были на Надию, Ольговку, Глущенково, Новомихайловку и Колодези.
Бойцы 12-й бригады спецназначения «Азов» показали видео о том, как ведутся бои в городской застройке Торецка. Это очень урбанизированная местность, где один поселок переходит в другой, а различных промышленных объектов очень много. Именно из-за этого, как сообщали Дипстейт, тут очень трудно провести какую-то четкую линию фронта. Дома и объекты постоянно переходят из рук в руки. По словам самих бойцов, вокруг Торецка за каждой стеной, дверью или даже забором неизвестность. И иногда даже можно встретить гражданских.
Треба зробити нормально. Підійми. Що загоріло? Парень, я 300, парень, я 300.
300? 300, 300. Так, куди завести его? Не, надо снимать.
Пулевой?
Не, это осколок.
Проходи.
Чекайте подвал, зовите.
Я на месте.
Кого нету?
Русский.
Так, что
сейчас иди сюда, сейчас. Можно?
Пойдите.
Кот, привет, какой красивый кот.
У нас теперь куча котов.
Понял, что не уехали?
Что не уехали? Денег нет, чтобы снимать квартиру. Там. Мы сами бы отсюда убрали, если бы возможно было.
А мы можем бы вывезти просто.
Так вывезти, а жить? Ну скажи, кто нас будет кормить?
Просто Маша сейчас будет. Они будут вам еду приносить, воду, если надо будет. Мы просто метку поставим, что сюда вам надо заносить воду.
Спасибо,
ребята. Возвращаемся назад по самой узкой дорожке.
Ну, короче, лучше берем.
Мирные переговоры по Украине, которые должны были пройти сегодня в Лондоне, не состоятся, по крайней мере, на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщили в МИДе Великобритании. Тем не менее, в британскую столицу прибыла украинская делегация, и там таки пройдут переговоры, но на уровне должностных лиц. Планировалось, что во встрече примут участие главы МИДов США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Целью было выработать общее видение будущего мирного договора, который может быть предложен России. По данным американских СМИ, на этой встрече Вашингтон предложил Киеву согласиться признать Крым российским и отказаться от членства в НАТО, на что украинская якобы делегация не согласилась. На фоне этого вице-президент США Джей Ди Венс заявил агентству Bloomberg, что Вашингтон готов выйти из переговоров, если они сорвутся. Далее цитата. «Настало время, когда они должны либо сказать «да», либо Соединенные Штаты должны выйти из этого процесса», — сказал он. Что значит выйти из процесса, пока непонятно, но ранее администрация США Дональда Трампа демонстрировала, что готова остановить всю военную помощь Украине от поставки снарядов и ракет к Патриот до обмена разведывательной информацией. Звучали также угрозы из США отключить и систему Starlink, которая стала критически важной для украинских военных в ходе большой войны. Мой коллега Роман Погулич разбирался в вопросе, чем важен Starlink, как без него обходиться и как от него без нее обходится, в принципе, российская армия и какие есть альтернативы для украинских защитников. Ром, привет.
Привет, Влад.
Воевать без Starlink будет сложно, говорят тебе украинские военные, но что это значит? Без него невозможно работать или будет просто трудно?
Ну, не те, щоб неможливо, бо насправді завжди є можливість підготуватись до чогось іншого. Тут критичний, напевно, цей от час переходу. Оскільки зараз, за оцінками Сергія Безкрасного, він відомий під позивним «Флеш» і веде спеціалізований канал, в Україні старлінків приблизно десь 140 тисяч. 50 тисяч – це те, що отримала Україна офіційно, а всі решта – це те, що цивільні люди собі привозили. І ми можемо уявити, що значна частина саме з цих старлінків – це були куплені військовими. І тому зараз, наприклад, от на позиції льотчиків БПЛА, які літають на мавіках, тобто забезпечують розвідку саме на лінії розмежування, прикривають піхоту, умовно, як мінімум, намагаються тримати по два старлінки. Якщо один розіб'ють обстрілами, щоб був резервний канал зв'язку. Навіщо це треба? І військові пояснюють дуже просто. По-перше, це передача відео. Причому відео в онлайн-режимі, це дуже важливо, тому що зараз Росія використовує часом таку стрімку тактику накатів на позиції, наприклад, застосовуючи там цивільні авто чи мотоцикли, і там насправді швидкість виявлення противника, вона має значення. І якщо уявити ситуацію, в якій немає можливості взяти і передати на штаб інформацію, відео з цим одразу, то це створює проблеми для цілісності оборони. Особливо в моменти, які зараз відчуває українська армія, це нестача людей на різних щабелях.
Ты побывал также в таком мини-центре управления полетами, командном пункте украинского подразделения. Там вот на экране, мы сейчас тоже можем это видеть на наших экранах, почти два десятка стримов, все очень важны. Насколько использование дронов на фронте зависит от Старлинка, повлияет ли его отсутствие на количество, координации, ну и, соответственно, на качество поражения?
Ну, дрони насправді і так зможуть літати, і так було на початку вторгнення. Знову ж таки, питання в тому, щоб одразу передавати цю інформацію на штаби, щоб воно не застаріло. Те місце, в якому ми були, це пункт артилерії, тобто туди, умовно кажучи, артилеристи сидять, дивляться на картинку, бачать ціль, коригують свої установки. Установки можна коригувати вже не по Старлінку, хоча у бійців на позиції теж є Старлінка, але можна по рації. Тобто безпосередньо самим артилеристам картинку бачити не треба. Але це важливо, особливо на таких напрямках, як Покровський, робити це швидко, оперативно і одразу коригуватися. Важливо це, безумовно, тому що, знову ж таки, велика кількість підрозділів на дуже невеликому фронті. І уявіть ситуацію, коли зникає розуміння, хто що моніторить. Умовно, бригади поділилися, один квадрат в одній бригади, інший в іншій, і люди, перебуваючи в цьому штабі, бачать, чи хтось працює по цілі, чи не працює. І це важливо, бо це дає взаємодію. І полегшує управління, координацію військ. І найбільша проблема, це, знову ж таки, налагодити цю координацію, якщо щось піде не так. Тому намагаються працювати і ставляться от до таких непевності про роботу Starlink-а в майбутньому не позитивно зовсім, але кажуть, що налагоджують от інші канали для інтернету.
Угу. Ну, а наскільки вони хуже, лучше, от ці альтернативні способи?
Ну, я, власне, питав про це у військових, і не тільки у військових. Дуже скупо відповіли, що альтернативи шукаються. Знову ж таки, оця історія з не те, що погрозами, але ймовірністю того, що Starlink для України зникне, вона нібито навчила українських військових, що потрібно готуватися до різних альтернативних ситуацій. Мені конкретно не розповіли, в чому полягається робота, але сказали, що можливості для того, щоб доставляти, передавати відео в фронтових, прифронтових територіях, воно, в принципі, є. Інше питання, що ці всі способи, вони не такі прості і легкі, як Starlink, бо Starlink коштує, там, умовно, $300-400, там, щомісячна абонплата десь від $80, і його можна розгорнути фактично в будь-якому місці, там, за 5 хвилин, аби небо над вами було чисто. І, ймовірно, ці всі альтернативи, вони більш проблемні, щоб, умовно, протягнути кабель, або поставити якесь додаткове обладнання, яке, ймовірно, треба ставити на вишку. Тобто, є дуже багато якихось технічних нюансів, і, знову ж таки, масштабування. Лінія фронту в Україні понад 1000 кілометрів, і цю всю понад 1000 кілометрів потрібно забезпечити альтернативним зв'язком. Це час, а поки цього немає, створює проблеми в обороні, в якій зараз перебуває Україна.
Ми якраз от можемо наблюдати на наших екранах, от як устроєні Wi-Fi мости. А, Рома, розкажи, от давай посмотрим, що у противника, як у армії РФ устроєна от ця зв'язь.
Насправді, в російській армії є свій власний супутниковий інтернет. Щоправда, там швидкості дуже невеликі, антени дуже помітні, і були відео з їхнім знищенням. Тобто, це такий радше епізодичне застосування. Там супутники на значній висоті від землі, Starlink набагато ближчий, тому швидкість невелика. Тому, здебільшого, російські військові саме використовують Wi-Fi-мости. Ну, по факту, вони використовують Wi-Fi, який передається на дуже велику відстань. І на цьому побудовані всі їхні стріми, тобто так само, як в Україні є місця, де є скупчення моніторів, так само і в Росії. Наскільки це там якісно і наскільки вони можуть собі дозволити таке масове використання трансляції, я не можу сказати, просто тому що не настільки глибоко досліджував тему. Але як передати інформацію, ну, є альтернативи. Знову ж таки, Росія, періодично російські військові використовують Starlink, і проросійські волонтери неодноразово опублікували фотозвіти, де вони з різних країн закуповували ці Starlink і передавали російським військовим. Знову ж таки, Starlink працює над територією України. Доволі важко без скажімо так, великої волі і бажання відстежувати, де саме зараз перебуває лінія фронту, і десь може це використовуватися російськими військами для своїх цілей. Тобто стрілянки є, і нещодавно бачив там в тої ж 3-ї штурмової, в інших бригад відео, де, власне, знищувалися стрілянки на невеликому віддаленні від лінії фронту, там 3-5 кілометрів від неї. Тому, як і більшість процесів, все на війні дзеркальне. І ті ж проблеми, які є в Україні, вони є в Росії. Просто в Україні, вочевидь, передача інформації, вона краща за рахунок підтримки західного світу.
Что ж, будем тогда наблюдать, в каком состоянии будет дальше пребывать эта западная поддержка Украины. Спасибо тебе, Ром, большое. Мы будем двигаться дальше. К нам присоединяется Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мирко». Мирослав, здравствуйте.
Доброго дня.
Очень рада вас видеть. Давайте продолжим вот эту тему, которую мы затронули с моим коллегой. Американский институт изучения войны в своем отчете за 22 апреля предупреждает, что любое возможное соглашение о заморозке войны по текущей линии фронта, скорее всего, не исключает новой агрессии. По мнению аналитиков, Кремль может использовать перемирие для подготовки к новому наступлению, особенно если оно будет сопровождаться ограничением западной военной помощи Украине. Мы вот с коллегой обсуждали, насколько важны сейчас Старлинки. Ну, по вашему мнению, на данный момент какая военная помощь штатов остается критически важной для Украины на данный момент?
Ну, у нас да, будь-яка підтримка Сполученими Штатами Америки, України є зараз для нас критична, тому що, ну, по-перше, ми зараз держава дотична, у нас зарплатня платиться, утримується за рахунок міжнародної допомоги. Тому, відповідно, нам важливо взагалі, щоб ця підтримка є. От, тому що, окрім військової техніки, там, яку нам надають або боєприпасів, або ракетного озброєння, розвідінформації, ну, нам ще й утримують інституції наші, державні. От, оплачують їхнє існування. Тому, відповідно, вся ця підтримка важлива.
От. Давайте еще тогда посмотрим, что вчера произошло в России. Сообщали там о взрывах. Мониторинговые каналы заявляли о детонации на военном арсенале. И о взрывах также сообщил и губернатор Владимирской области Александр Алексеев. О причинах он не сообщил, но российские медиа публиковали видео взрывов о детонации. Вот давайте посмотрим короткий отрывок и обсудим эту тему.
Охуеть!
Это что было?
Что-то взорвалось очень сильно. Огненный шар. Так, знаешь, надо куда-то срочно смываться. Так,
а
чтобы...
куда?
Да не знаю куда. На дорогу опасно выезжать. Так, бери.
Вот как сообщают телеграм-каналы, как стало известно позже, взрыв произошел на арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны. Как пишет издание Defense Express, что вот это ГРАУ, это отдельные воинские части, на которых хранится стратегический резерв боеприпасов, из которых они уже распределяются по меньшим складам. Вот такой себе логистический хаб, можно сказать. Кроме того, там производится и ремонт, обслуживание и восстановление всех боеприпасов, ракетных снарядов, артиллерийских снарядов, также мин. То есть значение значительно больше этого места хранения, нежели просто такой себе арсенал. Это довольно сложный комплекс. И также напомню, что в 2024 году Украина уничтожила 23-й, 67-й и 107-й арсеналы ГРАУ. При этом после первого вот такого сезона атак 2024 года российские военные уменьшили активность использования артиллерии вдвое. Ну, а чего теперь ожидать?
Ну, все правильно. У нас йде війна. Росія веде агресивну війну. І, відповідно, це вже усвідомили не тільки українці, які 11 років знаходяться в війні, але й наші іноземні партнери, і Сполучені Штати Америки, я думаю, можливо, там президент Трамп не дуже в це ще вірить, але, в принципі, їхня еліта, яка Росію визначала в своїх доктринальних документах як серйозну проблему, як агресію, і потім європейські країни здебільшого всі усвідомлюють, що Росія – це агресор. ну, що це країна ворог. Російська Федерація розробила цілий ряд операцій, провела цілий ряд операцій на території України, на території Європи по знищенню складів з боєприпасами, підпалу заводів. Причому в Європі навіть розпочали кримінальні провадження і по одному з інцидентів навіть достеменно відомо, що в операції по підпалу заводу в Чехії брав участь один з тих офіцерів, який труїв Скрипаля новичком. От я свого часу в Фейсбуці виклав цілий пост з переліком підпалів і підривів заводів та підприємств і складів боєприпасів на території України і на території Європейського Союзу, в яких Російська Федерація брала участь. Там це десятки епізодів за ці роки. От вони багато, навіть не один рік, а декілька десятків років займалися підготовкою до цієї війни, і в цю підготовку, зокрема, входило нищення боєприпасів і складів з озброєнням, зокрема, в Україні. От, але в цю гру можна грати вдвох. Тобто Росія в нашій війні використала майже всі запаси Радянського Союзу по основній номенклатурі боєприпасів. Зараз вони змушені звертатися до Північної Кореї і Ірану для того, щоб отримувати ці боєприпаси і якось відновлювати. І плюс власне виробництво намагаються наростити. Але склади, ну, вони ж їх не заховаєш, вони великі. Ми знаємо, де вони знаходяться. Відповідно, якщо там відбуваються підпали або самозгорання, це закономірний процес. Тому що в цю гру зі знищенням складів можна грати удвох. Або навіть у трьох.
Вот примечательно, что вот этот арсенал 51-й, он находится всего в 60 километрах от Москвы. Казалось бы, там должна быть такая надежная защита от дронов благодаря ПВО. Пока мы не знаем о причине, что именно там случилось, но вот к чему вы склоняетесь? Удалось беспилотникам ВСУ найти какую-то лазейку в российской ПВО? Или это диверсия, или какое-то ЧП, может быть?
Я думаю, вы сами понимаете, что такое склады артиллерийские, склады по озброєнню эти все. Знаете, я вони там, що таке зберігання відкритим методом.
Розкажіть,
вони просто складають старі гради, наприклад, мається на увазі ракети для БМ-21 град, або там урагани, які ржавілі. Просто от щось може сховано там десь під землею, а щось просто лежить на відкритому повітрі. Немає там ніякої супер-ПВО. По-перше, це склади. Такі склади, це в радянські часи, це гігантські території. Ну от, і не завжди вони обладнані підземними сховищами або якимись серйозними бетонними конструкціями. От, часто вони переповнені, там часто порушуються умови зберігання. А це ж не забуваємо, що це Росія. Росія і умови, і правила безпеки зберігання, ну це просто так з юмором, це поняття, які не збігаються. От, тому, відповідно, це не така проблема. Це, знаєте, щось знищиться нашими безпілотниками і нашими спецслужбами, а щось я от в плані Росії, я не здивуюся, якщо там ще і великі проблеми безпеки. Ви подивіться, вони ж більшість навіть тих нафтобаз, які у них горіли за останній час, вони ж навіть потушити не могли, вони, як це називається, вони приходили в режим контрольованого горіння, тобто просто чекали, поки там все вигорить дотла. Тому що просто не мали можливості навіть і пожежних команд, які могли це потушити. Це ж Росія. Ви подивіться, оце відео і паркан от на тлі. Оце, там же жахливі умови просто. Це позаминуле сторіччя. От, тому, відповідно, це не так складно. І ці полігони, це промахнутися по ним неможливо, тому що ці полігони по зберіганню складів – це території, це гектар, кілометри. От, і там все це валяється і зберігається в абсолютно неприйнятному вигляді. Mm-hmm. От, і тим більше у них немає часу все це тягати, вони ж там немає часу все це тягати під землю, діставати з-під землі. Вони там це складують відкритим методом і одразу відправляють на фронт. Відповідно, я думаю, що наші служби все це прекрасно бачать.
Посмотрим тогда, что и происходит на международной арене. Согласно документу, который предложила администрация Трампа, как пишет издание Axios, Украина должна признать Крым частью России, согласиться с оккупацией территории, захваченной с 2022 года, отказаться от вступления в НАТО, но сможет претендовать на членство ЕС. Взамен также предлагается гарантии безопасности от группы европейских стран без участия США и без конкретного механизма действия, а также частичный возврат территории Харьковской области, также доступ к Днепру, компенсация и участие в восстановлении, хотя источник финансирования здесь не указывается. В предложении указано также, что Запорожская АЭС формально остается украинской, но будет управляться США. Также издание отмечает, что план этот был сформирован после встречи спецпредставителя Трампа Стива Виткова с Путиным. Произошла она 11 апреля. Однако на переговорах в Лондоне, которые должны состояться сегодня, вернее, они уже начались, ни Витков, ни госсекретарь Руби присутствовать не будут. И как уже стало известно, уровень представительства на этих переговорах снижен с глав дипломатических ведомств до уровня чиновникам. Ранее также стало известно, что госсекретарь США Рубио отказался ехать на переговоры в Лондон. И по данным «Нью-Йорк Таймс», после отказа Зеленского признать Крым российской территорией. В последнем эфире, когда вы общались с моим коллегой, вы говорили, что не верите в мир с Российской Федерацией, но смотря на вот то, что происходит на международной арене, по-вашему, куда это все двигается?
Ну, всі сторони бажають, щоб війна закінчилась, але не можуть домовитися про умови її завершення. З різних причин. Російська Федерація, вона не досягла своїх стратегічних цілей в Україні і не досягла навіть оперативних цілей. Це захоплення Донецької, Луганської області в її адміністративних кордонах. Для того, щоб захопити Донецьку область, Росія з тими темпами просування, які ми бачимо за останні півтора-два роки, ну, Росії ще потрібні роки і сотні тисяч загиблих росіян. От. І тисячі знищеної техніки. Ну, просто подивіться, вони просуваються, от навіть якщо у них будуть успіхи, вони будуть от просуватися просто вперед, але тими темпами, як вони роблять це зараз, з такими втратами, ну, це ще десяток років у них піде на це. Тобто це прийнятна історія? Ні, це неприйнятна історія для Росії, я впевнений. Тому вони вже зрозуміли, що вони не можуть зараз виконати поставлених цілей. Стратегічна ціль приєднати Україну до нової союзної держави, ну, до цього конгломерату Росія, Білорусь, Україна, вони теж зараз це не можуть. Ну, політичним шляхом вони це не змогли робити, воєнним шляхом у них теж це не вийшло. Тобто, по-хорошому, їм потрібна пауза. Принаймні для того, щоб підготуватися і спробувати це зробити ще раз іншими методами. Відповідно, коли Путін, ну, от ми чули там заяву Financial Times, що от Путін готовий заморозити лінію заморозити війну по лінії розмежування, по лінії ЛБЗ, лінія бойового зіткнення, і не претендувати на території Донецької, Луганської області, де він просто не може їх захопити. Не в змозі він зараз з тими силами, які у нього є. Тому він і каже, що я готовий зупинитися отут, тому що не можу. От, що б він хотів би винести з цієї війни, от щоб позитивно, от на нього він витратив мільйон з російських громадян, вони загинули просто, половина з них ніколи не повернеться в Росію навіть у вигляді тіл, тому що вони просто згнили в українському чорнозьомі, їх собаки поїли. Тобто, відповідно, що він може презентувати як перемогу російському люмпіну, російському народу. Ну, наприклад, що от Крим офіційно буде визнаний російським. Я не розумію, як це можливо зробити. Ну, це Україна має відмовитися там підписати якусь передачу Криму росіянам. Ну, от Сполучені Штати Америки теж не можуть визнати Крим російським, ну, тому що це нищить все міжнародне право. Тобто це просто визнання, що можна, маючи ядерну зброю, там армію, зайти, відтяти чужу територію і потім легітимізувати це погрозами застосувати ядерну зброю і війною. Ну, я не думаю, що Сполучені Штати Америки можуть на це піти. От вмовити Україну, щоб Україна погодилася юридично визнати, от це для них можливо був би вихід. Але знову ж таки, своїше з усього, Україна, українська влада і не готова, і я не певен, що це б визнали б українці самі. Тобто, де-факто ще ми можемо там сказати, що да, на жаль, Крим окупований, але визнавати це юридично, що ми його віддаємо, ну, я не певен, що на це зараз хтось готовий піти. Тобто, це патова ситуація для всіх. Україні теж потрібна пауза війні, тому що наша економіка знищена, у нас є проблеми з нашими партнерами, у нас є проблема з нашою інфраструктурою енергетичною, у нас є проблема стратегічна з людьми, які були змушені виїхати з України і зараз асимілюються на Заході. Це мільйони українських громадян, а вони нам потрібні тут. От. Це ж гігантські проблеми. У нас економічні проблеми великі. Нам потрібно відновлювати і перебудовувати ВПК. Нам потрібно відновлювати країну. У нас цілі міста знищені просто з ну, вони залишились тільки на політичній мапі, а по факту вони знищені, як це просто назви географічні на мапі, а там замість них місячні пейзажі. От. Тобто у нас є проблеми. Ми теж нам потрібно але ми розуміємо, що замороження війни по лінії ЛБЗ, ну це просто тимчасова пауза, яку ми маємо використати для того, щоб підготуватися і унеможливити своєю підготовкою нову агресію Російської Федерації. Ну і весь світ він хотів би, щоб війна в Україні припинилася, тому що вона несе ризики ескалації, і всі бояться, що вона може перейти або в ядерний конфлікт, або ще щось, і всі країни НАТО відмічають, що їм потрібен час на підготовку, можливо, для відбиття, для стримування Росії, тому що вони не готові чисто фізично зараз до можливого зіткнення з Російською Федерацією. Тобто всі зацікавлені в паузі. Питання, що ніхто не може визначитися, на яких умовах ця пауза ну, прийнятна була б для всіх. Ну, от хай шукають компроміси якісь.
Мирослав, спасибо вам большое. Было очень интересно с вами пообщаться. С нами был Мирослав Гай, офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко». Надеюсь, еще встретимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. На днях лидер России Путин признал удар российской ракетой по центру Сум и заявил, что Кремль якобы имел на это право. По его словам, в Сумах как раз происходило награждение украинских военных, которые воевали в Курской области. И удар был своеобразным актом возмездия. И такие оправдания из Кремля звучат на самом деле регулярно. Моя коллега Татьяна Якубович расскажет, почему с точки зрения международного права не имеет никакого значения, кто в это время находился в центре Сум, а также о том, чего Россия пытается добиться такими заявлениями.
Лидер России Путин признал удар по Сумам, во время которого погибли 35 человек, и назвал это поражением военной цели.
Там проходило награждение тех, кто совершил преступление в Курской области. Подразделение ВСУ и националистов, они и получили это возмездие.
Так Россия постоянно оправдывает убийство украинцев. Когда в Кривом Роге на игровой площадке от баллистики погибли 9 детей, Минобороны РФ заявила, что била по ресторану с собранием иностранных военных инструкторов. Центр Винницы. 27 жертв. Россия заявила, что это была военная база в доме офицеров. Торговый центр в Кременчуге. 28 погибших. По версии России, это были ангары ВСУ. Таких обоснований от агрессора десятки. В чем обман? Когда Россия пытается оправдать очередной обстрел ударом по военной цели, она смещает акцент. Важно уже не то, что ракета убила людей на территории другого государства, а были там военные или нет. Z-паблики начинают пушить тему. В гибели украинцев виноват не агрессор, а украинская армия. Нечего было защищаться. На самом деле, международное гуманитарное право просто гарантирует гражданским большую защиту. Они безоружны, более уязвимы, поэтому в 49 году появилась Женевская конвенция о защите гражданского населения. Она запрещает насилие над людьми, не принимающими участие в боевых действиях. Это не только гражданские, гражданские, а и военные, которые сложили оружие по разным причинам. Но это не означает, что международное право позволяет убивать военных другой страны. Это просто другое преступление. Оно называется преступлением агрессии. Преступление агрессии сформулировано в статуте ООН и Римском статуте Международного уголовного суда. Сейчас 37 стран мира работают над созданием трибунала именно за нападение России на Украину. А что же с самими военными целями? Здесь второй обман Кремля. Как правило, их нет. Например, во время удара по Сумам действительно погиб украинский военный, полковник, комбриг. Он был случайным прохожим. Во время похорон военного в селе Гроза Россия убила ракетой 59 человек, 1/5 населения села, объяснив, что там собрались подельники высокопоставленного националиста. На месте гибели детей в Кривом Роге можно видеть людей в форме, родителей пострадавших, а также военных, которые оказывают помощь. Это естественно. Украина ведет оборонительную войну. Больше миллиона ее граждан задействованы в силах обороны. Военные могут быть где угодно. Часто военные первыми оказывают помощь пострадавшим на местах взрывов, потому что лучше подготовлены к этому. Медиаэксперты констатируют, что разделение общества – одна из технологий российской пропаганды. Делить можно по регионам, языку, а противопоставлять военных с гражданскими – просто очередной пункт из методички. Удары по Украине – это акт агрессии, и их невозможно оправдать тем, что где-либо находились военные.
Ну а в оккупированном Бахмуте среди руин города российские солдаты развесили баннеры в честь Дня Победы, которые в России отмечают 9 мая. При этом они явно рисковали жизнью отсюда до украинских позиций около 10 километров, а это в досягаемости FPV-дрона. Как это выглядело и кому предназначается это, собственно, в безлюдном городе, кому это все предназначается, узнавала моя коллега Наталья Неделько.
В полностью разрушенном российской армии Бахмуте российские солдаты повесили баннеры в честь Дня Победы, который в РФ отмечают 9 мая. Их разместили в самом центре города, на улицах, вокруг сквера у Дома культуры имени Мартынова. Заодно оккупанты нарисовали на столбах российские триколоры и развесили красные флаги. В честь этого события пропагандисты даже сняли видео о том, как российские солдаты занимаются установкой баннеров в безлюдном городе. Другие оккупанты в этот момент следят за небом, чтобы защитить их от возможных ударов украинскими дронами. Отсюда до передовых украинских позиций всего около 10 километров.
Мы находимся в Артемовске, где бойцы 6-й мотострелковой дивизии своими руками продолжают готовить освобожденный город к празднику. Они устанавливают тематические баннеры, посвященные подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В честь Дня Победы в Бахмуте также покрасили памятник, посвященный бойцам Красной Армии периода Гражданской войны, и танк времен Второй мировой. По словам пропагандистов, инициаторами акции стали сами российские военные при поддержке своего командования. Все российские солдаты, и те, кто монтировали баннеры, и те, кто их охранял, якобы добровольцы. Все изображения для баннеров совпадают с картинками из брендбука, специально подготовленного в Кремле и разосланного как в оккупационной администрации на захваченных территориях, так и по всей России. Донбасс Реали уже рассказывали, как эти же картинки используют для пропагандистских целей в оккупации. Ими украшают улицы и используют в ходе тематических мероприятий. К кому обращена такая агитация в городе, который Россия разрушила в ходе полномасштабного вторжения, в видео не говорится. В опустошенном Бахмуте не осталось гражданских. Это признают и сами оккупационные власти. Сейчас Бахмут используется агрессором как логистический хаб для военных, которые пытаются наступать на украинские позиции в районе Часового Яра.
Ну и продолжим тему оккупации. Россия следит за украинскими на оккупированной территории через телефонную связь и интернет. Как же общаться безопасно, если вы находитесь на оккупированной территории? Как не вызвать подозрения у оккупантов? И какой VPN выбрать, чтобы смотреть YouTube и посещать украинские сайты? Мы спросили об этом у эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна. Сегодня расскажем о том, почему опасно говорить по телефону в оккупации.
Сучасний рівень оснащеності технічної правоохоронних структур і спецслужб дозволяє і анонімні сімки, ну, тобто анонімності вже немає, і причому давно. Потужні апаратно-програмні комплекси, вони аналізують в історичній перспективі, тобто не тут і зараз, а ще за кілька тижнів, місяців до тому, вони аналізують, де ця сімка була, з ким спілкувалися, кому дзвонили, в яких сотах була, Румінги, видання, там якісь і так далі, тобто все це великі масиви даних аналізуються за лічені секунди, і особу встановити з точністю більше 90% ну не складно насправді. А чорні скриньки спецслужб кожного мобільного оператора, і спецслужби, і відповідно через спецслужби, там поліція, міліція, хто там завгодно, може отримати повний доступ до трафіку телефонного звичайного, ну тобто те, що називається стільниковим зв'язком мобільним.
Друзья, спасибо, что провели это время вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю только подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Я особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Там все самые...
Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.